Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fulltrúar fjögurra ríkja sem stefnað aðild að Evrópusambandinu eru í Brussel í dag á svokölluðum ríkjaráðstefnum ferlið. Nýjir kaflar voru opnaðir viðræðum við Úkraínu í morgun, kaflar utanríkis og öryggismál. Tilstendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldófu, nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland sem komið hvað lengst í aðeldarferlinu. Írar fara nú með formennsku í ráðherra ráði ESB. Thomas Byrne, Evrópumálar ráðherra Írlands, segist vongóður að aðeldarviðræðum við svartfellinga ljúki fyrir áramót.
We really believe with Montenegro in particular, now that we will be halfway through closing chapters, that we will be able to finish the process during this year.
Sagði Thomas Byrne. Að minnst okkosti 30 eru látnir eftir eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands í fyrir nótt. Eldsvoðin sá versti í landinu í næri 20 ár. 24 eru enn í lífshættu eftir brunan. Enn ekki vitað hvernig eldurinn kviknaði og hvers vegna hann reyndist svo mannskæður. Rannsakendur hafa skoðað vettvanginn til að leita upptakana og finna skýringar. Yfirvöld kanna einnig hvort rekstur barsins hafi verið í samræmi við leyfi. Yfirvöld í Japan hafa viðurkennt að þau þurfi að sporna gegn viðveru erlendra njósnara í landinu. New York Times greindi frá því helgina að Japan væri orðið að greni rússneskra njósnara.
Í úttekt New York Times segir að stjórnvöldi í Moskvu nýti sér lina njósnarlöggjöf í Japan og að landi sér orðið að miðstöð fyrir söfnun leyniþjónustugagna. Þar útvegi rússar mikið af búnaði sem nýtist hernum í stríðinu í Úkraínu. Úkraínsk yfirvöld áætlaði 90% af flugskeytum og drónum Rússlandshers innihaldi íhluti sem koma frá Japan. Starfsemi rússnesku leyniþjónustunnar þar í landi er sögðu rekin af manni sem starfar undir fölsku flaggi á skrifstofum flugfélagsins Aeroflot í höfuðborginni Tokyo. Vegna þess að útflutningur frá Japan til Rússlands er háður ýmsum takmörkunum, nýta rússar sér net milliliða í öðrum ríkjum á borð við Vietnam, Úsbekistan og Sri Lanka. Íhlutir eru því fluttir fyrst þangað áður þeir rata svo á áfangastaði í Rússlandi. Japanar vinna nú að því að setja á lakirnar miðstýrða leyniþjónustu. Stjórnmálaleiðtogar þar í landi hafa leitað til bandamanna sinna í Bandaríkjunum, Ástralíu og Þýskalandi á síðustu mánuðum eftir aðstoð og ráðum við undirbúningin. Leyniþjónusta hefur ekki verið starfandi í Japan frá því í seinni heimstyrjöldinni.
Grétar Þór Sigursson sagði frá fréttalestri elvokið.
Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir. Velkomin bæði.
Takk.
Hver er?
Er pappið þinn að mildast með árunum?
Svo sannarlega.
Og hann er að vera finnur sko... Finnurðu það?
Já, hann hringdi í mig daginn og hérna hann ég ætlaði bara að láta það vita og ég held að það er eitthvað hræðilegt gerst. Þá hann að labba fram hjá heima, við búum sko, já, í sikkur götunni samt á móti hvort öðru og þá hann séð annan strákan inn gluggan. Og hann haldið að afi væri komið heimsókn en hann var ekki komið heimsókn og hann þurfti að fara eitthvað en hann veifar og hann sagði bara ég held að hann sé smá dapur, ég þurfti að fara og veistu, mér leið svo ítli yfir þessu, ég ætlaði bara að láta það við það.
Strákurinn alveg, alveg sama?
Nei, reyndar held ég nú ekki, hún maður er alveg sama, þetta er miklu afa strákar, en, hérna, en ég held að þetta hafi ekki verið þessi, svona slæmt.
Nei, nei, nei.
Þetta blessaðist alveg, það var alltaf leið með það.
En finnur þú sjálfur, Palli, að þú ert einhvern veginn að mildast með árunum?
Já, ég held það, ég, hérna... Já, ég finn það alveg greinilega, sko. Þetta er hérna, einu sinni var sagt alltaf að ég væri, hérna, sko, sagði eitthvað vinnu minn, sko, að ég kísi ófríð jafnvel þegar friður væri í bóði, sko, og var svona eitthvað svona stríðsmaður.
Já, já, þú var það, kannast ekki það?
Nei, ég held að það hafi nú verið ígjur, sko. En hérna, en maður hefur mildast, ég er eindar hérna gömul samstarfskona, já, okkar allra veintalega, hérna, Edda Andrésdóttir, við erum með þá kenningu, eftir langa ævi, bæði tvö, lífsreind, mannþekkjarar, að þetta skiptist í tvö hot, sko. Kallar, þeir mildast og meirna með árunum, konur hins vegar harna og verða grimmari, sko. Það og nú skora ég bara á ykkur, þið þessar ungu konur, takiði bara þetta próf, hugsið ykkur fólk sem þið þekkið og hvernig það hefur þroskast með ykkur gegnum árin.
Já, já, já.
Og þá munið þú komast að þessi þér í sömu niðurstöðu ef þið hafið þroska til.
Já, já. Ég get alveg trúa þessu, sko.
Þetta er svona.
Ég held að okkur sé að þú veist, þegar við erum komin að vissan aldur, þá eru okkur alveg sama hvað fólki finnst.
Búin að vera meðvirkar svo lengi.
Já, akkurat.
Allt í einu með að fara að tárast yfir bíómyndum sem maður hefði hlegið.
Sko,
ertu
að gerir það? Ertu að tárast yfir bíómyndum?
Já, ég get alveg orðið klökkur, já, já. Já. Og þetta þ bæði þekkjan í öll þessi ár og líka upplifa kannski svona annara upplifun á honum
já.
Sem var svona kannski stundum kannski full gróf með að við hérna tilefni en samt svona ég veit alveg og hann ólmi nú upp, ég veit alveg hann gat verið hvass og harður og þetta allt saman, þannig að mér finnst eiginlega svolítið gaman að sjá þessa breytingu.
Já, akkurat, akkurat.
Fylgjast með hnygnuninni?
Já.
Nei, svo er það reyndar annað, maður bara guðmjög góður, svo er bara meirar og ég bara heyr, hvað
er enda? Hvað er að gerast? En sko, skammaði þið mikið þegar að þú varst lítil?
Já, hann gerði það svolítið, sko.
Já. Palli, akkurast...
Nei, þetta, ég bara kannast ekki við, og stundum þegar Edda sé verið eitthvað að segja mig eða lýsa mig, sko, ég bara kannast ekki við þann mann, sko.
Nei, nei.
Að það er ekki þú breyst svo mikið?
Ég bara hef ekki, eins og það að ég hef verið eitthvað strangur og svona, ég bara...
En hann var strangur?
Hann var mjög strangur.
Já.
Það var sko ekki, ég fekk ekki að fara á borðinu fyrir ég að búið með allt af disknum, alveg sama þó það væri eitthvað, ég man sérstaklega eftir lifrinni sem ég gæti aldrei borða. Oh. Lifur fannst mér alltaf ótrúlega, og ég er ekki matvönd, ég borða eiginlega allt, sko.
Og var hún kannski eldur þannig hún var svona þur?
Já, þetta var bara...
Já, upp á gamla mátunni.
Já, þetta var þannig.
Eins og ambakir, það var fæðileg.
Og klukkan varð bara 8 og 9 og ég satt ennþá við kvöldmátaborðið og var bara ekki heipt í burtu.
Þetta er það sem Davíð Ótsson kallaði eftiráminning.
Já.
Þetta nei, er eitthvað sem að mann...
Ég var eina batnið sem átti að vera komin inn klukkan 10.
Já, akkurat.
Það gæti verið kannski.
Og, hérna, og alls konar svona, sko.
Já.
Og hann sagði alltaf, þú mynd þakka mig síðar.
Gerur það?
Nei.
Kannski einhverju leiti, já, ég örugglega.
En Edda, þegar þú náttúrulega, þú veist, búin að upplifa pappa þinn í alls konar störfum og vera, þú veist, það er búið að vera svona vesen á honum, mm-hmm. Hann hefur verið, þú veist, fljótur upp, rífa, kjaft og, þú ert hérna ennþá, ég er að tala um
þetta. Já, ég er að velta þessu fyrir mig.
Já, þú veist, hvernig hefur þú svona upplifað bara í gegnum tíðina að vera, þú veist, eiga svona þekktan pappa, það er í raunin spurningin, sko.
Já, sko, þegar ég var lítil, var ég náttúrulega bara vön, ég þekkti ekkit annað og ég var með þeim í vinnunni og þau unnu bæði á stöðu 2 og ég var bara vön öllum þessum látum einhvern veginn og ég hef líka oft hugsað það svona eftir á að það var eiginlega, þú veist, það vissu allir hver hann var. Þetta var einhvern veginn allt öðru vísi en það er núna, mm-hmm. Þú veist, og það var svona, ég hugsa stundum einhvern veginn, þú fegst þar, þú veist, það kom alltaf eitthvað maður og gaf okkur flugelda á áramótunum, þú veist, þetta var svona áhrifavaldar þess tíma,
megin,
og þú veist, hann fekk alltaf nýjasta síman og eitthvað svona sunda og svo var svolítið svona cool,
já.
En svo var annað sem var bara, guð minn góður, þetta er hræðilegt og þegar hann tók einhver reyðisköst einhver staðar og eitthvað, en ég var samt svona alinn upp í því allan tíman að einhvern veginn, látið ekki hafa áhrif og, mm-hmm. Og þetta er bara alltaf læg og við höldum bara áfram og eitthvað og það er ekki finnur svona eftir á sem er bara guð minn almáttur og það var alveg svona fólk að mæta heim sem var kannski ósátt við eitthvað sem hafi verið í fréttum þú veist, það voru einhverir glæpamenn að mæta á skrifstofuna hjá henni í vinnunni og þú veist, ég mani þetta allt svona núna og það maður hugsa um þetta, þá bara, hey, þetta er svolítið hellaf, einhvern veginn, alls konar sem gekk á, en á þeim tíma var maður bara, nei, veistu, þetta var allt í lagi, ekkert mál, við höldum bara áfram og látum eins og hérna, þetta sé alveg eðlilegt og þú veist, svo svona eftir að þá bara, það var nú kannski ekki alveg eðlilegt, eða svona með að við kannski bara líf jafnaldra minna eða eitthvað já. Svona en hérna, og kannski skilar manni út í lífið að einhver leiti eins og maður er, þú veist maður þarf alveg stundum að núlstilla sig bara, heyri, það er kannski alltaf lægja, hérna vera að fóið við þessu, að finnast þetta óþægilegt eða ég þurfti alveg svolítið að svona endur læra það einhvern veginn upp og nýtt, sko.
En á þessum tíma, Palli, akkurat sko þegar að fólk kom heim til
já
manns, var að koma og ringja á öllum tímum sólarrings tókst ekki síma, númer eitt hefur nafnið eitt og símaskranu eitthvað svona.
Jú, og þetta var eins og þetta segir, þetta var svolítið öðruvísi þá, sko. Ég, sko, þá er þetta þannig, eins og til dæmis þessi ár sem hún er að vísa til á stöðu tvö, þá var þetta þannig í all margra ára skeið að þá til dæmis las ég hvern einasta fréttatíma, helgar og alltaf. Og þá var þetta líka öðruvísi þannig séð að á þessa fréttatíma horfði kannski 40% þjóðarinn.
Já, já.
Og þetta var og á sjómanstöð, aðal fréttatíma beggja sjómanstöðuna. Þetta hefur kannski minkað helmingaði meira, kannski þriðjungur núna sem hérna horfir á þetta. Þannig að þeir sem voru á þessum fronti á þessum árum voru kannski miklu meira eða minnst að kosti inni í stofu hjá miklu fleirum heldur en þeir eru í dag.
Já, já. Og fólk með alls konar skoðanir.
Já, fólk með alls konar skoðanir og gæti ekki fengið útrás á samfélagsmiðlum.
Nei, nei.
Skrifaði eitthvað stöf þar, sko.
Þannig að þá bara mætti það heim
þá gata, því. Já, sumir áttu að þá til bara koma í staðinn.
Og beintengdi líka við þig allt, sko, þú veist, þetta var kannski ekkert sem þú skrifaðir, skilur við.
Já,
bara
já, nei,
allt annar gerði þessa frétt, en hann flutti fréttinnar.
Já, já, já.
Og svo var ég alltaf líka mjög mikið ein heima. Þannig að þau unnubæði mjög mikið
já.
Og það var alveg hring, þú veist, þá bara heimasíminn, svo bara svara ég, halló, held ást af vinkunum sér hringja, þá er bara, hérna, þú veist,
einhver
glæpamaður eða einhver svo brjálaður eða eitthvað, skilur við, og maður er alltaf alveg, hann er ekki heima núna, please, ekki koma.
Þetta er náttúrulega rosalikt í rauninni,
já.
Við hlægjum að þessi, en þetta er náttúrulega bara frekar alvarlegt, sko.
Já, þetta er voru, sko, eftir á að hýkja, þá er þetta, sko, ég hef aldrei pælt í þessu, eins og þetta var að lýsa þessu hérna áðan, ég hef bara ekki pælt í þessu út frá þessu, en sko eftir á að hýkja, þá sér maður þetta að þetta er svona fullkomlega óeirilegt, einhvern veginn, skrítið umhverju og aðalast upp í þessu.
Já, já.
En svo kannski nýtur þess núna þegar hún er sjálf þarna, þeim megin við hérna myndavélatar og svona, eins og hún er í dag.
Jú, jú, já, já. En hún er, þú veist, kannski náttúrulega ekki þetta með einhverjar hræðilegar, jú, stundum hræðilegar fréttir.
Já, hún er í svona skemmtilegri og mildari málum.
Já, hún er í mildari málum, þótti mín.
Það er kannski partur að því að ég hef einhvern veginn aldrei, þráttur að valst upp í þessu, aldrei langa til að vera svona höfbundin fréttamaður, þannig séð, sko.
Nei.
Að því mér er svo mikið forréttindi að vera í því sem að er einhvern veginn bæði íþróttamegin og í landanum og þetta er alltaf á svona jákvæðum nótum og hérna þar bara
allir þessir
og þú veist eitthvað svona skemmtilegt og spennandi svo í sportinu og eitthvað mjög sjaldan kannski sem að fer heima alveg bara guðmugur alltaf þessi að koma banku upp á því.
Já, nei, nei. Miklu skemmtilega eitthvað annað heldur en pappiðin sem var alltaf með einhverju hamfara frétti.
Alltaf ykkur við sinni.
Eitthvað svo djöfulgangur og erfið og kannski þess vegna fer ég yfir að þessa lið.
Já, en þú vildir fara í fjölmiðluna eða hvað þetta?
Já, sko, hlær pappi.
Já, ég skal.
Pappi reyndi, náttúrulega, að beina mér annað.
Já, ekki, þú vildir verðt ekkert að fara í þetta, sagður það með
nei, jú, sko, en hún er náttúrulega það sérkennulega skapið farin, ég var kannski hjálfur búin að fatta það þá, að ef ég hefði sagt, jú, endilega farðu, hérna, komdu bara að fara í fréttamenn, sko, og verðst í, hérna, farði í fjölmiðlana, þá hún ekki geta.
Það er
svoleið. Ég var að kveti hérna í aðra átt, sko. Er ekki best að Edda færi bara í lögfræði?
Já, ekki frábæði.
Svo þegar hún var hérna, útskrifaðist og var að velta fyrir sér hvað hún að verða þegar hún er stór.
Já.
Þá hérna og þá fekk ég hérna, spurði hérna, hefur farði nú til hérna, góð vinkona mín var hérna lögfræðingur og meðeigandi í lögfræðistofu. Farði nú og vertu með henni Kristínu vinkona mín
ég var innskot búin að vera í lögfræðin í mánu þegar þetta gerast og ég ringi pappa og segi, Nei. Og þar kemur þessi saga.
Já, þá kom þessi saga. Eittu nú einum degi á lögfræðistofu og sjáðu nú hvort þetta sé ekki spennandi.
Já. þetta síðan
ekki. Það var til þess að það fór alveg með það, sko. Já. Hún var aldrei eins harða ákveðin í því að hætta eins og eftir þennan dag.
Var þetta prófraunin? Ég var með frábæri konu hérna í vinnunni sem elskaði það sem hún gerir og gerir enn. En sko, þetta var algjörlega martröð mín að setja inn í einhverju svona glerbúri, ein rosa flott samt en svona eitthvað. Og það var sko blaðabunkarnir sem voru á borðinu og ég satt bara að horfa á þetta og ég bara, þetta ger ég ekki.
Nei.
En ég held líka þegar þú ert búin að fá innsýnina inn í þennan heim, að þá allavega fyrir mig, þá er bara ekkert skemmtilegra. Þú veist, þú ert alltaf inn í því einhvern veginn sem er að gerast og þetta er svo lifandi og fjölbreytt og mér liður aldrei eins og sé í vinnunni. Nú er ég búin að vinna hérna í sko næstum því 20 ár, mér liður aldrei eins og sé að fara.
Ó, hvort dugleg.
Vá, já.
Það er engin smá tíma.
Nei, ég bara, mér líður ekki eins og sé að fara í vinnu. Ég hugsa alltaf bara að mér líður eins og sé að svindla einhvern veginn á lífinu, allir aðrir fara í vinnu.
Og stimpla sig inn og þú ert bara hérna.
Og við erum hér einhvern veginn, já.
Nei, þetta er það skemmt, sko, ég var náttúrulega, ég man ekki, var ekki 40 ári í þessu. Ja, hérna í þessu fjölmiðla harki sko og er náttúrulega ævistarfið sko þó já, ég hefði hérna tekið þessa beigju núna síðustu árin inn í pólitíkarins
og svona.
Að þá er þetta náttúrulega svo sem ævistarfið liggur í þessu og skemmtilegasta starfið í þessu öllu samanlega því ég gengt allmörgum hlutverkum inn í þessu starfi var náttúrulega það að vera bara óbreyttu fréttamaður það er það skemmtilegasta að mæta í vinnuna, vita ekki alveg hvað maður er að fara að gera, hitta alls konar fólk, tala við alls konar fólk og vita aldrei almennilega hvernig vinnudagurinn er, þetta er eins og þetta segir, þetta er ekki eins og að mæta í fyrirfram ákveðna vinnu og vita hvað maður er að fara að gera allan daginn, heldur bara þetta óvænta og það er líka, held ég að sé parturinn af töfrónu við þetta, er það að þú sérð árangurinn, nú eða árangursleysið af því sem þú varst að gera bara að kvöldi dags.
Já, akkurat,
bara strax. Og gerðu þér eitthvað þennan dag, heyrðu já, ég gerði þetta í dag. Í margri annari vinnu getur maður aldrei alveg verið vissum, sko, einu sinni fórið til dæmis að hérna, þegar ég ætt gerði fyrstu tilraunina ég gerði eina alvarlega tilraun til að hætta í fjölmjölum. Fór þá að vinna með hérna í íslenskri erfðagreiningu með Kára Stefánssyni, hann lokkaði mig út úr þessu og ég gerði þá tilraun í 2 ár og rétt slapp lifandi út úr því sko og aftur inn á fjölmiðla en þá áttaði ég mig á því hvaða fólst mikil sko skemmtun eða svona fullnægi í því, í fyrsta lagi veit aldrei hvað það ættir að fara að gera og í öðru lagi að sjá yfirleitt á kvöldin árangurinn af því sem þú mást að bardúsa yfir daginn og ég held að felist í þessu ákveðin svona fullnægja
Já. Sko, þetta þegar maður horfir á pappaðinn sko, hann hefur svo lítið breyst í útliti. Við erum að tala alveg, þetta er bara starri, ég er ekkert að hrósa þér, skilur við.
Já, ég tek þetta samt sem hrós. Jú, ég tek þetta sem komplimenti.
Nei, ég meina, það bara...
Ég fer mjög narreistur í það nú.
Já, þú gerir það, þú veist. Og þetta var með eitthvað rifið, þú veist, einhverja gamla myndir á hannum, það sem hann er miklu yngri og miklu kallanleiri.
Þetta er ótrúlegt.
Hann er svona brúnum fötum og ég sagði með,
Hann er alltaf eins og hann sé miklu eldri en hann er í dag.
Svona gamall kall.
Já, og það hvað kannski tískan svona, var kannski ekki hjálpaðir einmitt, svona eftir á séð, þú veist, þessi risa stóru bindi og eitthvað á. Svo tókst hann tíðan fyrir hans og varst kannski hans bústnari en þú ert í dag. Nei, og alls konar eitthvað. En hann er líka, hann er mjög, hann fer í ræktina og það, ég er rosa þakklátt fyrir það, sko, hvað hann rík heldur sér.
Já, gallið. Og það má nú heldur ekki gleyma því að pappiðin ánáttúrulega mun yngri konu.
Jú,
þannig að
10 árum yngri konu, ár. Það hjálpar til, hætti.
Hvað eru 10 árum?
Ég veit það ekki.
Það er samt svolítið á þessum aldrei til dæmis. Eins,
það er ekki, mér finnst það ekki mikið í dag, mér finnst það talsvert þá, þegar þetta gerðist alls saman. En 10 ár núna í dag, hvað er það?
Það er svo sem, jú, kannski.
Nei. Það er ekkit svakalegt, en ég held samt að það hjálpi, þú veist, ímyndaði er að þú verið með 82 ára gamla konu. En þú ert með, sem væri 10 árum eldri en þú, skilur við, mamma er að rífa út í göngutúr og...
sko, hún er að draga upp þessa mynd, sko, en þú já, varst með einhverja, hérna, einhverja starfræðiformúlu sem, og við bara hættum að hlusta og varst að reyna að skýri þetta út.
Já, sko, þið hnussuðuðu yfir þessu fyrst, svo sáuðu þið náttúrulega
ljósið,
sko, og þá meikar þetta mikinn sens. Ég heyrði eitthvað tíman, ég man bara ekki hvaða gáfu maður eða kona sagði mér þessa kenningu, með aldursmun á fólki.
Já.
Að því, það er ein reikniformúla og hún er þessi. Takið aldur þess sem eldri er, deilið með tveimur og bætið 7 árum við. Það er dísen, það er hérna,
já, það
er
má. Bara,
það má og það er réttur aldursmunur á milli fólks.
Þetta er alvöru kalla-kalla formúla.
Nei, já. Þetta er ekkert kalla-kalla formúla, þetta gildir í báðar áttir, konur og kallar. Og mér minnir að það verið gáðu kona sem sagði mér þessa formúlu. Út af einhverju sérstöku tilefni, það var að því að vinur minn, sko, ég ætla ekki að fara út í það.
Jú, hvað segðu þú, það var, hvað gerir vinur því?
Hann á vin sem að fyrir sér mun yngru konu.
Prófið þetta bara.
Já,
þetta eru glæðið.
Segjum bara þessi 20 ára gamall einstaklingur.
Já.
Með öðrum orðum, þá má hann vera með 17 ára.
Já.
Helst ekki yngra.
Nei.
Og ef þið farið svo miklu ofar, 60 ára gamall einstaklingur, hann má vera með 37 ára gömlum, maka eða kærasta eða kærastu eða kona eða kalli.
Já, já.
Þetta er allt saman innan svona þess sem myndi ekki hneigsla jafnvel ykkur. Ég trúði þess ekki fyrst, svo fór ég að prófa þetta
já.
Og alls konar svona hugsuðu fólki og hugsuðum dæmum.
Akkurat.
Þetta er alveg smelt fast.
En þetta sé, fannst þú eitthvað fyrir því? Var fólk hissa á að, veist, þessi aldursmunur, 10 ár?
Nei, sko, ég náttúrulega er ekki fætt þegar þau byrja saman.
Nei, nei.
Þannig að það hefur kannski einhver veginn.
Eðlilega ekki, var þetta ekki fætt.
Ég missa af þessu ferli þegar fólk er kannski ef einhverjir voru að pæla í því
já.
Þannig að ég er einhvern veginn bara vönisu sko. Það kannski svona pín á skáa því á sko systur sem er fætt 75 og mamma er fætt 64
já.
Það kannski svona smástutt þarna á milli
smá.
En svona fyrir eftir hvernig hún lítur á það en hérna nei, ég er bara algjörlega vönisu og mér finnst þetta bara einhvern veginn ekki vera nei, mér finnst þau bara vera á einhvern veginn, á svipuðum. Ég veit ykkur, nú líf mér sem sé að móðga mömmu, það sé að þessi á svipuðum aldrei.
Já, ekki móðga mömmu þína, það má ekki.
Nei, en hérna, nei, og eins og til dæmis núna held ég að það sé bara fínt. Það ekki. Hún heldur þeir ungum svolítið.
Ef þú segir það.
Já, það.
Já. Hann dröslast í ræktinni og... En sko, Edda, hvernig leist þér á það þegar pappiðin ákvað að fara þing, fara í pólitíkina?
Mér fannst það alveg svolítið skrítið, sko.
Já.
En á sama tíma er ég svo vön í að hann gera alls konar skrítið og hérna, að ég veit að þá hélt ég hann væri svona, ætlaði að fara, hann búin að segja okkur að nú ætlaði hann að sko fara að hæja á eitthvað neginn og hann var rólegt og hann ætlaði að vera meira með börnunum og barnabörnunum og eitthvað og svo bara eitthvað neginn svona skellur á með þessu einn daginn og við
ætlaði
að já ok, en svo, þú veist, kom það manni samt eitthvað neginn ekkert á óvart. En ég held að þetta hafi ekki verið, einmitt búin að vera í þessu svona stuði öllu saman, að þetta hafi kannski ekki verið hans skemmtilegustu starfsár, mögulega. En hérna, og svo hættir hann þar og þá halda allir eitthvað, já, pappiðin er bara hættur að vinna, ég held að nei, það held ég ekki. Að því hann finnur sér alltaf eitthvað nýtt, svo fór hann til eiga og í bæjastjórnina þar og svo hættir hann þar núna fólk að já, pappiðin bara hættur að vinna, mér er aldrei, ég bara, nei, er það, það held ég ekki.
En í rauninni ertu hættur að vinna akkurat núna í dag?
Akkurat núna, akkurat núna, þá geri ég sko, já, ég hleyp stundum í skarðið og teka mér hérna sprengi sem þetta á bylgjunni, sko mér til skemmtunar.
Já.
Til að fá útrás fyrir svona, ég veit ekki alveg hvað ég orða, stríðinni til dæmis. og ég hef mjög gaman að því.
Já. Að þú ert að fá, þú veist, ég meina, þetta er eitthvað svo skemmtilegt, þú stekkur inn í eitthvað svona og þegar þú ringir í fólk, þá segir allir já, væntanlega, eða hvað?
Ég held að það gerir mér þetta daldið auðvelt, já, að stýra svona þætti.
Lánaði mig símaskrána þína í síman.
Ég man ekki til þess að hafa fengið nei. Þannig að þeir sem ég ringi í og byggðum að koma,
já.
Þeir koma.
Akkurat.
Já, en hann líka gefst ekki upp, sko. Þú færði ekki endilega jái strax, svo ringir þú bara aftur. Já, þú svo kemur hjá þið.
Já, er það?
Já, ég sko, menn, þú lítur að þekka þá hliðina þessu líka.
Það sé allir jástak.
Maður tekur bara ekki, sko, þú auðvitað sættir þið ekki við neyið, sko, nema að það sé bara eitthvað mjög lögmættar ástæður fyrir.
Einhverja góðar ástæður.
Fyrir neginni, sko.
Já.
En það er með þetta eins og, þetta var að tala með þessi störföll. Að þetta hefur aldrei verið sko meðvituð ákvörðun, alltaf þegar ég hef tekið eitthvað svona ákvörðunir sem lútaði því að hætta á einhverjum stað eða byrja á einhverjum stað, þá er þetta meira alltaf tekið á tilfinningu frekar heldur en á skynseminni. Og ég enda alltaf á lokaspurningunni þegar ég er að gera eitthvað upp við mig, að hætta eitthvað eða byrja á einhverju, þá spyr ég mig alltaf í lokin hvorri ákvörðunni muntu sjá meira eftir. Ekki hvað þú telur vera skynsamlegt að gera akkurat í núinu, hverju sérðu meira eftir ef þú segir nei eða já.
Já.
Besta dæmið þetta er reyndar hérna þegar ég hætti hér í fyrsta sinn hérna.
Já, ég man eftir því.
Já, þá var ég búin að vera fréttamaður hérna og var að fréttastjóri í dálítið tíma og þá var stöðu tvö stofnað og það koma hérna þessi lukkurítarar sem stofnuð hana Og hérna, herðu, viltu ekki koma hérna og búið til fréttastofu fyrir okkur á stöðu 2? Spontant svari fyrsta, skynsemda svarið, rökrétta svarið var nei, takk, takk samt. En svo fór ég að hugsa, nú búið að byggja þig að búa til fréttastofu þar sem þú færið að ráða öllu. Ráða hvaða fólk þú færið í vinnu, hvernig fréttatíminn verður, hvaða áherslur verða, og færi það fólk sem þú vilt og þarfti ekki að bera það undir útvarsráð eða láta greiða atkvæðum það hver er að vera fréttamaður hjá þér og svona.
Bara ræður.
Maður bara ræður. Og endanum hugsaði ég, móði mín sáluga sem þá var lifandi, hvernig dettur þetta í huga, fari ég þess að vitleis og þú ert þarna að vara fréttastjóri orðin kornungur á rúf og fari þetta. En þá hugsaði ég, hérna, hver er alltaf þú sjáu meir eftir 20 ár? Að hafa fengið tækifæri til þess að búa til þína eigin fréttastofu eftir þínu höfði og sagt nei og haldi bara áfram þarna í öryginu og þægindunum. Og það er, og yfirleitt alltaf enda svona ákvörðunni hjá mér á svari við spurningunni hvorri ákvörðunni sérðu meira eftir.
Já.
Og ég held að sé ágætt að nálgast þetta svo leis. Þegar þú ert í vafa hvað þú ert að gera.
Nota þú þetta?
Ég ætla að fara að segja, sko hlustar á þessa ræður svo vildan ég fer í lögfræði.
Já, nákvæmlega.
Já, sko, það er náttúrulega með það, eins og
annað. Það betra einhverju aðrir séu sniður, en hann lætur tilfinninguna ráða.
Já, en mér fyrir, já, það er svolítið til í.
Þú hérst þú verið að fara eitthvað svona næs viðtal, það er bara, við erum að,
já,
þú
ert
hérna, við erum að hafa stensu sleggi.
Mér hefur reyndar alltaf fundist það líka, bæði Eddu og öðrum börnunum mínum, öðrum börnum sem ég á, að þeim hefði sko farnast betur ef ég hefði tekið þessar ákvarðan.
Akkurat.
Ja. Hvað þú ætti að gera, ja. Með hvaða fólkið þú ætti að vera, hverjum þú ætti að giftast.
Akkurat, þetta sjálfsögðu.
Að þau væri betur sem sko ég tæki þessar ákvarðan. Kannski hefði ég tekið eins ákvarðanir fyrir þeirra hönd, það var örugglega gáfulegra að ég tekið þessar ákvarðan.
Akkurat, já. Ég var eitthvað hérna, var eitthvað að skoða, þú veist, maður fer stundum inn á, svona, maður að googla.
Já.
Eins og maður segir. Og þá poppaði upp alveg sko gömul frétt þar sem að þú varst í miklum lífsháska í sjónum og þetta var alveg svona stór frétt þegar þú varst í gúmibátnum. Manst þú eftir þessu þetta?
Ég man eftir þessu.
Já.
Og gat legið þessu svona utanfrá því ég vissi hvernig var í pottin búið.
Já.
Er ekki best að pappi segi þessu sögu samt. Hann lendir hann í sjávarháska þess að það sem Bubbi Mortens var næstu í dáin. Eða hvað?
Já, sko, ég Bubba fannst það allavega hana.
Já, það bara maður
upplýður. En ég maður kannski átt að sé ekki það, kannski var þetta hættulegra en mér fannst, ég veit ekki.
Já, þú ertu vestmanneigjum, þú eru svona öðrumst tilfungugreind.
Þetta var hérna, þetta var þetta stuttumáli þannig að við höfum verið á þjóðatíð, Bubbi hafði verið að performera á þjóðatíð í vestmanneigjum og svo var ófært, það var ekki flogið og herjólu fór ekki og þetta var eitthvað vesinn. En af einhverjum ástæðan þurftu allir að komast í bæinni. Ég nú ekki lengur hvað ár þetta var.
En þú varst með, sko, sonur þinn var með, er
ekki? Já, sonur mér var líklega 12 ára eða eitthvað svo liðist þegar þetta var. Og þannig að það er samið við björgunarsveitina með þeir skutl okkur upp í sand. Þá var engin landeyja kom. Þannig að það var bara landeyja sandur.
Já. Og þannig að
þá förum við með björgunabátnum bara yfir og hann er ekki nema bara 20 mínútur þannig yfir eitthvað svoleiðis og í björgunabátnum var sem sagt lítill gúmibátur, í björgunarskipinu var lítill gúmibátur, lítill svona töðra sem átti svo að ferja okkur upp í sandin.
Já.
Og það var svona frekar vont í sjóin og það var ungur strákur sem var að stýra gúmibátnum, kunnit ekki alveg og lenti svona í brimrótinu og hérna, mér fannst þetta þá, kannski bara því ég vissi ekki betur, en svona þetta var bara svona pus, gaf yfir bátinn og svona, en svona aðrir sem voru í bátnum, það er ekki bara Bubbi, það var annar ungur þá, kornungur söngværi, en Eyþór hérna,
Eyþór Ingi
var í þessari ferð líka.
Hann var hann líka.
Já. Hann með alveg sér að syngdi mér daginn mynd sem hafði verið tekin borð í bátnum, en ég mátti ekki dreifinni hins vegar, hann sendi mér hana. En þetta er enn leyndarmál, sem það saman.
Já, akkurat, sem við erum að tala núna.
En allavega hann þá leistist þetta allt vel, því að borð í gúmibátnum var gamall og reyndur skipstjóri og hann sagði við strákinn, heyrðu, ég skal gera þetta bara, tók við stýrinu á törunni og sem sagt beindi bátnum þannig upp í ölduna, þetta gekk allt saman vel.
En það, þú veist, það var, ég man bara eftir einhver umræðu, þú veist, fólk var eitthvað hneykslast á því að þið fóruð í þetta, hneykslast á að það voru, þú veist, ung börn, þú veist, þetta var eitthvað svona sérstök umræða.
Já, þetta er eins og alltaf, hérna, eitthvað svona ofverndunar, hérna, umræða allt svona, þetta var engin, já, þú að báknum höfðu kvólt og höfðu nú allir komist af, sko.
Já.
En þetta er kannski þegar ég fyrir að hugsa núna svona bubba til varnar, eða þú ert ekki kannski vanur í þessum aðstæðum með að vera í svona gúmibát eða og það er alls konar fleira svona í eigum, þú veist hvort sem það er að bara lappa upp á heimaklett eða eitthvað, kannski virðist svona fyrir þá sem maður er ekki vanir því, kannski akkurat. Hættulegra en það er,
já.
Eða eigamenn eru, já. Vanar því heldur en aðrir.
Já,
alls konar aðstæðum, minna þetta getur alveg
verið. Svona aðstæðum,
já.
Geta vist of, hérna, já, við kannski höfum þá tilneyingu til að vanmeta það og aðrir þá kannski tilneyingu til að ofmeta það sem
en,
ekki.
Hérna. Já, en það var einmitt, það er mynd, ef þú skoður, þá er einhver ein mynd sem er, þú veist, af gúmibátnum á netinu.
Já.
Og ykkur, eitthvað að dröslast að þínu.
Ég held samt að þetta hefði virkað alltaf gasalegra, heldur
já,
þetta var. Sko.
Já, þetta, ég held að þetta hefði staðið upp úr þessari þjóðháttíð, minnstu kosti. En sko, þetta, hvernig eru þín tengsl við Vestmannaeyjar?
Sko, þau eru í grunninn svona upp alinn í mér af því að ég hef aldrei búið í Vestmannaeyjum. Og sem kemur fólki oft óvart, það heldur bara einhvern veginn að ég sé fætt og upp alinn þar.
Já.
Og kannski sérstaklega þegar ég var lítil, þá vorum við ekki droslega mikið þar. Þá voru bara mamma og pappi einhvern veginn vinna mikið og mamma og flugfreyja og pappi í þessu harki sínu og ég var bara einn heima að svara sem glæpamönnum.
og þeirri sendingal, ekki
koma núna. Nei, svo hérna, svo svona með árunum bæði þá fer, hérna, já, farið þið að vera þar meira. Svo kaupaðu íbúðar, núna eigaðu hús þar, þannig að við getum svona auðveldlega farið leið og bara gefst tími til strákarnir mínir elska að vera þar og kannski svona íbivaffliðir sem að held þessu alltaf svona á lífi, ég var alltaf farið á alla íbivaffleiki og
já, svona, því gerir það er bara
já.
Þið verðið að gera það eða hvað?
Já, bara gaman, við bara,
já, það er bara gaman.
Við elskum að fara á íbivaff, það er svona já. Okkar gæðast undir stundum
já.
Þannig að hérna, þannig hefur
og farið það tvö eða bara
ég bara með alls konar fólki, já. Stundum já, tvö já. Nú koma strákarnir yfirleitt alltaf með allavega eldri, bróðir hans pappa sem bjó lengi í útlöndum, hann er fluttur heim hann núna kemur hann líka
og þetta hérna, er fjölskylduferðið svona
já,
eiginlega
já, einmitt
þannig að hérna þetta samband, þetta milli verður einhvern veginn alltaf svona bara sterkara og sterkara. Við elskum öll að vera í eigum og sérstaklega eftir að þetta var svona auðveldara fyrir okkur þegar þau voru komið alveg heilt hús og geta allir verið og svona.
Já.
Þá hérna erum við bara í smikið og við getum.
Sko. En sko finnur þið fyrir þetta einhverju tengingu, einhverju jartengingu þú kemur þarna þó að það er að búa þetta. Þetta er eitthvað í genunum, það er svo áhugavert um að fyrir okkar svæði.
Já, það er alveg sérstakt loftana. Og bara leið og maður bara kemur bara inn í bara innsiglinguna með Herjólfið, þú veist, þá finnum maður, þetta er líka einhvern veginn, maður finnur þegar maður er ekki farið lengi, já. Þá alveg bara, við verðum að fara til eiga, svo hvernig kemst maður þangað og þá bara svona, það er einhvern veginn öðru vísi og það er ekki eins og við búum, sko, á einhverju hættusvæði, sko, en bara þegar maður er komin þangað, þá bara líður manni, það strákarnir geta bara hlaupið út og já. Það er bara, við erum alltaf einhvern veginn í sundi og hitta skemmtilegt fólk og þannig að líka bara þessi saga að vita allir hver afi var, þú veist, og að hann hafi verið bæjastjórið þannig í gosinu, það er einhvern veginn svona,
Já, það
þú veist, maður líður svona svolítið eins og maður sé heima hjá sér þó að ég sé, fanni séð ekki heima hjá mér, sko.
En
ég
minna, þú veist, eiga afa sem var bæjastjóri á þessum tíma er náttúrulega bara, það lítur að, er það ekki alltaf leift inn á barina og er ekki alltaf bjóður í glas og þetta kemur fyrst í
röðin. Mætti vera meira því,
kannski. Nákvæmlega.
En að drekka út á afa sinn, sko.
En að drekka út á afa sinn, þú skrifað þetta bara á afa.
Nei, þú veist, en þetta er svona, maður finnur einhvern veginn alveg, saga þarna er svo rík og svo pappi fullt af sískin og það einhvern veginn vit allir hver þau eru.
Já, já, já.
Og, þannig að þó að þau búi ekki öll þarna núna, þá er samt einhvern veginn, finnst manni maður, eiga fyrir mikið heima þarna.
Já, en svo líka bara eitthvað, þú veist, þegar þú ert allt í náttúrulega forseti bæjastjórnar.
Já.
Já, það var eitt af þessum óvæntu atvikum og hvort sérðu meira eftir og eitthvað.
Já, þessi pælingar, þetta er alltaf að reikna svo mikið út.
Þetta er rosalega
reikna.
Í dálkana hérna, deila og bæta
við. Bæta við sjö.
Já, já. Þetta kom nú alltaf til út á daldið sérstökum sko, aðstæðum í bara bæjamálapólitíkinni þannig Vestmannaugum sko.
Það var nú verið að rífast, þú varst nú alveg
það var verið að rífast þar sko líka
þar.
Það var, þú varst já, nú alveg til í það, danslag
Já, já, sá friðarhöfðingi sem ég er orðin sko En hérna
Friðarhöfðingi, hérna fólk sko
Friðarhöfðingi
Ég nota þetta orðalega vegna þess að eitt góðu vinnu minn sem er reyndar úr Garðabæðin, ekki Vestmannaugum hann segir þetta, hann kallar mig friðarhöfðingjan úr Vestmannaugum og ég er aldrei alveg viss hvort hann sé að hæðast að mér
eða
hvort
hann
meini þetta en ég kýs að trú að segja ég kýs að segja að hérna hann segir þetta bara af innlægni þetta er sko í línu við þessa meirnun sem hefur orðið þarna
mjúki pæli
á leiðinni
já.
En hérna, ég hafði bara gaman að því mjög gaman að því, þetta voru líka svona sögulegar tengingar, pappi var náttúrulega lengi þetta í bæjastjórn og bæjastjóri og svo gat ég talið sjálfum mér trú það í fjögur ára ég væri að gera gamla bænum mín með eitthvað gagn.
Já, og gerðurðu það?
Það ætli ég rétt að vona, maður. Ég hef ekki eitt fjórum árum bara í eitthvað að vitleysu. Þannig að ég hefði bara gaman af þessu, mér fannst þetta bara fínt.
Stóð hann sig vel?
Já, ég held að hann hafi nú gert það. Þetta er líka svona ástríðuverkefni, sko. Já. Og pappi er alveg svona típa í eigum, þú veist, þó hann hafi kannski ekki eitthvað titil eins og í þessi fjögur ár sem hann var fórseti bæjarstjórnar. Á samt svona fólk hringir, þú veist, og svona leita ráða hjá honum og hérna, já, allt svona íbjöfaftengt. Það vanta leikmann, hafa hringt í hann og
hvað, pappi
fer og krýjar út peninga hjá
hverju einu sínum. Já, þá fer ég að snýkja peninga fyrir íbjöfaft.
Já, akkurat.
Þannig að það er alls konar svona spottar sem að, hérna, pappi hefur kannski kipt í. En þarna, þetta er eiginlega svona eina sem komur ekki óvart. Við leiði svona alltaf í undirmeðutundinu eins og hann annarkvort er það á endanum bæjastjóri Vestmannaeyjum eða tæki þátt í einhverju svona. Já. Þetta er svona ákveðin hringur sem er verið að loka þarna og honum þykir svo vænt þetta allt og hann er í svo góðu sambandi við einhvern veginn hólki í eigum og svona þannig að það gat eiginlega ekki annað verið en á einhverjum tímapunkti fengið það svona einhvern titil.
Já, já, en núna ertu hættur að vinna í dag, skulum segja það.
Í Bili.
Í Bili.
Kannski já, já. Kemur á svona ákvarðanar punkti aftur.
Já, já, það er aldrei að vita.
Aldrei að vita.
Sko, ég baði ykkur að velja lag og þeir rifust það alveg þangt til að koma hérna inn. Þú veist, dóttin sagði alvöru pappi, sko, með fullri virðingu, Oddgeir í alvöru, aftur, þú veist, það er...
Það er svo fyrirsjáanlegt.
Já, svo fyrirsjáanlegt. Við viljum ekki vera fyrirsjáanlegt.
Mér okkur fannst tvennt koma til greina, sko.
Já.
Mér fannst hérna að fá Silju Elisabeth sem er upp á söngkona mín til að syngja hérna heima eftir Oddgeir. Þá fannst Eddu það náttúrulega og væmi.
Algjörlega, svo væmi.
En svo tekur hún, sko, svo velur hún, eða þá við, eða hún.
Þú stakst líka upp á þessu lagi.
Mér fannst þetta lag koma til greina að því að mér fannst það fyndið.
Já, ég sammála því. Ég veit ekki
það er nú eitthvað Helga Bryndís sýstir mín segir sko. Þegar hún hlustar á Silju Elisabetu syngja heima þá tárast hún, ég geri það líka.
Já, já, við viljum ekki
hafa eða gólandi. Ég reyndar geta alveg tárast yfir þessu lagi sem við völdum svo.
Akkurat.
En Helgi fannst það náttúrulega fyndið vegna þess að ég sendi henni þetta lag með okkur link á YouTube eða eitthvað. Og henni fannst eitthvað vóð að fyndið að mér fyndist þetta flott lag.
Sko. Já.
Ég, hann hlustar alltaf á, eða fyndið, mér fannst fyndið kannski að þú hlustar alltaf át í ræktinni sem já, er kannski svolítið óvægt, en þetta er geðvægt lag.
Skrítið, en ég meina...
Geggjuð sönguna.
Geggjuð sönguna.
Og viltu kynna lagið, Palli?
Þá komið að það næstu.
Já, þá er komið að laginu Power of Love með Jennifer Rush. Og þetta er óskalag.
Og njóttu vel, segi ég
núna. Njóttu vel. Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir, takk fyrir að koma.
Takk
fyrir
að koma.
as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not.